Кейплер азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 10 январ, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жемге дүйнө түркмөндөр кепчиктермиди ягыда тыңдамага чакырыйар. Бололу соң кабарлар тыңла. Улар менен сиз мен Югушан аны курган таңшедер. Bir neçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorluklu tolgunçluklardan soň Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz eline jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aňtaw gurulugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranı Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki gezek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görýpesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyl Häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik wezipesinden çekilip, döwlet ýolbaşçylygyny Tokaýewe geçirilýär. Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýolbaşçylygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly mellarlar bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käbir uğurlaryna iteri beren bolmak ihtimallı varadak saklamaları belli bir derecede esas veriyar. Rus resmileri 9 yanvarda Şveysariyanın Jeneva şehrine geçirilecek kepleşiklerin ön sirasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Moskwanyň bu gepleşiklere umýytly garamaýanyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänini aýtdy. AK taýmyň resmileri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar akşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşu bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşçuklar tapkory Ukraina'nın terketinin olayına Rus koşunlarının yerleştirilmek neticesinde ençe mekepte doğam eden kapmalarçılıktan son mümkün oldu. Rus karı güçlerinin terket yakasında toplanmağı Moskova'nın Ukrayna yine hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler güçlenirdi. Aktam'ın yokor dereceli resmisi 8. yanvarda Washington'a jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borçnamy bolmaz diýdi. Ýöne bu resmi ABŞ resmileriniň bu gepleşikler arkaly iň bolmagyny uruslar bilen öňüdeşlik kazanmak mümkinçiligini öwrenip bilerdi pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yolbaşçılığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuzluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8. yanvarda Kavullah köyüne tutsak edildi ve nevelli tarafa alınıp gidildi deyip onun eri Hasine Celal Adat Avrupa Adatlık Radyosu için bu haberi tasdiklanyna aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professori 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen göni aýlym gepleşigine Talibanyň metbuat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany bir tankyt etdi. Men kawurlaky her kiyagdaý sebäpli adap çekýärin diýip Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bolmakda aýplady. Adamların yeri hiç zadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç zat aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kasını alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırdı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.